me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Tërmeti vdekje prurës 26 nëntorit pati pasoja të rënda me një bilanc prej 51 jetësh të humbura dhe qindrat plagosur, ndërsa dëmi ekonomik mund të jetë mbi 500 milion. Ajo që u vure nga kjo tragjedi ishte solidariteti që tek kaloi çdo parashikim. Shqiptarët me njëri tjetrin, vëllezërit nga Kosova dhe shtete të ndryshme erdhën në ndihmë. Teksa ka nisur shembja e banesave që rezultojnë të pabanuara, ka edhe një numër të madh qytetarësh që po jetojnë nën çadra. Në mbledhjen e radhës së qeverisë, kryeministri Edi Rama bëri me dije se vënia përpara drejtësisë së autorëve për gjegjes për vdekjen e 51 jetëve nga tërmeti 26 nëntorit do të kërkoj pak kohë. Sipas kreut të qeverisë, kap çfarë të kapësh, KÇK është akoma në detyrë dhe për këtë arsye të gjitha provat duhet të jenë të kopësitura para se të shkojnë në gjykatë. Në fjalët e tij, Rama përmendi edhe zonat problematike ku duhet ndërhyrje dhe pikat ku do të ndërtohet.
Në total sot që flasim, jemi në 12.366 persona që janë gjithë bashkë në këtë infrastrukturë emergjencë. Përfitoj nga rasti të them gjithë atyre që më shkruajnë, që bien pre e lehaqenjeve në për këto klubet dhe kabinat mediatike, që nxjerrja përgjegjësive dhe vënia para përgjegjësisë së autorëve nuk është diçka që mund të bëhet thave mbi sytë, sepse kërkon dokumentim. Sepse do shkojnë në gjykatë. Edhe KÇK-ja është aty e gatshme që të shfrytëzojë këtë situatë për të qenë në lartësinë e motos së vetë, kap çat kapsh. Kështu ne nuk duam dhe nuk do të japim KÇK-s mundësi që të shkyej në një copë tjetër nga gjithë sistemi të drejtës dhe nga e drejta në tërsi, por do të bëjmë çmos që të gjitha referimet të jenë të kopësitura ligjërisht. Duhet një ndërhyrje e fortë në kombinat, prishje e gjitha atyre godinave problematike, den, baba, den, po që tani më janë nuk arru dita që të prishen, dhe ndërtimi i një bloku të ri banesash, një pik tjetër tek 5 maj pranë lumit, një tjetër në uzinën uzina e autotraktorëve, në Laç duhet fillojmë shëmbjen atyre godinave, nuk kemi çfarë presim më. Shkrel. Të gjitha pallatet që vizitova unë, pallatet e revolucionit demokratik, duhet shëmbën, dhe gjitha atyre duhet të bëjmë shpitereja, pa diskutim.
Në qytetin e Laçit duket se do të hapet kantieri i parë i ndërtimit, ndërsa qytetet e tjera të prekura nga tërmeti do të duhet të presin pranverën. Kryeministri Rama urdhëroi nisjen e shëmbjeve në këtë qytet të pallateve të shpallura të pabanueshme dhe shtoi se në këtë blok do të implementohet premtimi i presidentit turk Erdogan për ndërtimin e 500 shtëpive. Fondi prej 15 milion euro i dhënë nga KE nuk do të jetë ndihma e vetme e BE-s për Shqipërinë, kështu deklaroi kryeministri Edi Rama në mbledhjen e qeverisë i sapo kthyer nga Londra, ku ndodhej për samitin e NATO-s, duke u përgjigjur kështu kritikave në këtë drejtim. KE ka dedikuar një fond prej 15 milion euro të menjëhershëm nga portofoli i komisionerit që mori stafetën nga komisioneri Han. Është një transh i parë i emergjencës që është dhënë duke kapërcyer të gjithë proceset burokratike në komision dhe nuk është kjo ndihma financiare e BE-s. U hodhën përpjet spektatorët që u shërbejnë spektatorëve duke folur marzira. BE, KE po punon intensivisht për ne dhe për dy mekanizma të tjerë, së pari për t'u përgjigjur kërkesës sonë për të rialokuar të gjitha fondet e IPA të destinuara apo planifikuara për një tranç, dhe tjetra, mekanizmi i solidaritetit në rast të emergjencash natyrore e BE-s. Nëse për të parin duhet thjesht një proces i brendshëm politik brenda në komision, për të dytin duhet të mblidhen të gjitha të dhënat. Pa të dhënat nuk ka si të bëhet. Të dhënat po mblidhen intensivisht dhe me ndihmën e KE, mbyll fjalën e tij kryeministri. Presidenti francez Emmanuel Macron ka propozuar organizimin e një konference ndërkombëtare për të ndihmuar Shqipërinë që të përballojë shkatrimet nga tërmeti, i cili shkaktoi 51 viktima. Sipas tij, kjo konferencë synon të mobilizojë partnerë publik dhe privat për të organizuar rindërtimin pas tërmetit që la rreth 5000 të pastre. Më 30 nëntor, kryeministri Rama falenderoi ekipet e shpëtimit që erdhën nga jashtë vendit, veçanërisht nga Franca, për të ndihmuar në përballimin e pasojave të tërmetit me magnitud 6.3 të shkallës Richter. Kosova ishte e para që u gjen në krah Shqipërisë në tragjedinë e 26 nëntorit, ku forcat e sigurisë, njësia speciale operative e policisë, së bashku me punonjës të zjarfikësve dhe ekipeve të minatorëve, ju përgjigjen thirrjes për ndihmë. Djemtë të ardhur nga Kosova që nuk kursyen asjetët e tyre gjatë operacioneve të kërkim shpëtimit, u cilësuan heronjtë të tërmetit, ndaj dhe në shenjë vlerësimi u nderuan në një ceremoni të veçantë nga presidenti Meta. Për kreun e shtetit Meta, tragjedia e 26 nëntorit provoi se themelet e solidaritetit mbar shqiptar janë më të forta se kurrë. Vlerësimet për forcat e sigurisë së Kosovës nuk munguan as nga kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj. Në ceremoninë organizuar në kazermën ushtarake të forcës së sigurisë Kosovës Adem Jashari në Prishtinë, nuk mungoi as heroi i quajtur Sadak, i cili shpëtoi jetë njerëzish nën rënojat e Durrësit dhe Thumanës pas tërmetit. 2000 kuota është numri i familjeve që do të përfitojnë bonusin e qeras nga Bashkia Tiranë. Nga Qendra Sociale në Kombinat Kryebashkiak Erion Veliaj ftoi qytetarët banesat e të cilëve janë bërë të pabanueshme të përfitojnë nga mundësia që ofron Bashkia e Tiranës për të aplikuar sa më parë për qera një vjeçare, derisa të zgjidhet përfundimisht çështja e strehimit të tyre. Për krejun e bashkisë, ndonse qendrat sociale do të jenë të hapura çdo ditë, familjet e prekura nga tërmeti duhet të rifillojnë jetën normale nëpër banesa me qera. Deri tani, 10 familje të prekura nga tërmeti 26 nëntorit në kryeqytet janë strehuar në qendra sociale të Bashkisë së Tiranës. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.